Eta unte ne be pite Pierre ne Jean kutune obo son lim ne be mara de calibre ne mi son bobot ne be balf be yi ne tukute un pongolong ne mayin de pou ne nga mama chiben nga ne ne un bot fam be Pierre nu kibi ten nga tengai kiti un le pou ne ne balf ke be u yin de pou nu un pongo pou ne tenge yesu un ne chu ke san ke pau u fugete iuni tadale u yin de pou nu ufalan fane kad chande. Yesu bante yende puno unko wo lade neke kad fir kete nepo. Ni nena uwin ubo suun libe neba marada kalibe ne badala chuba kenyante kubo suun jiyene. Bangwanu makansikane neba balfa babayi kembe nene kanga skul lana baka demakardan bichane ni nene beteti bene Yesu dena mbopwede. Neba balfa tabayi talana ngaba mananana ni nene bakanlo lokoyi talayin baneke kubimba. Betati pesun Yesu bante yende pu laba. Ni nene bagine boku boso ndi. Neke kwimba neke liyi. Tate la kebel nuso Yesu bante yende pu laba. Ni nene Pierre fatifodi nyobunde. Neke bafa biyi. Neme bane bane kwi. Elanga bendebe lama kiyante unumbote. Lama tente te mokbel. Tene mbrike talama ketasun. Ni nene bamarade kalibe fatifimba. Neke bi kuyo nden kene chacha. Tata la kebel nuso Yesu bante pu laba. Neke gimba keli. Bane mbambi yapche neba dete njitembe kudu mafa. Nine neba kele kebime neke li tidinda umbe ilpwe tita apong. Ananda angapu bubonli unkari chande nima machaba nge. Nete mwakin neke atunde nede makar neke ten chenke. Nunu mbota fam sentembupu mumbone neba neke detunde nede makar.